Laida kartojama.
Garbėjusi Kristui, taip, mėly radio klausytojai, yra šeštadienis, kuris dovanoja tikriausiai džiaugsmą būti laisviems savo klausimuose, ieškojimuose. Be abejo, laukiame klaus drąsiai laidoje jūsų liūdėjimų ir be abejo pačios tikėjimo išminties. Manau, kad mes būdami čia, radio studijoje, taip pat gausim ir iš jūsų nemažai išminties ir tikėjimo liūdėjimų. Ir su jumis šiandieną bus kunigas Tomas ir kunigas Vilius. Taigi, leidžiamės į advento kelionę kartu, užbaigėme antrą savaitę ir Dievas leis pradėti su gaudėte tikrai džiugaujančia širdimi trečiąją advento savaitę. Popiežius Pranciškus. Priimkite viešpaties paguodą. Neleiskime, kad mūsų gyvenimą užvaldytų nepasitenkinimas, nuoskaudos, sakė Popiežius Pranciškus. Nelengva būti paguostiems. Lengviau kitus guosti, negu patiems priimti paguodą. Dažnai mes esame įsikibę to, kas negatyvu. Esame užvaldyti tos žaizdos, kurią mumyse paliko nuodėmė. Norime ir toliau vieniši gulėti ant neštuvų ir nesikelti. Jėzus mus ragina, kelkis. Jis visada mums sako, kelkis. Mes esame gerai įsisavinę tai, kas negatyvu. Tai, kas pozityvu, mes gauname, tačiau mums nepatinka prašyti, nepatinka kaip elgetoms maldauti. Mums nelengva leisti, kad viešpats mus paguostų. Mums sunku atsakyti egoizmo, atsakyti visko, prie ko mes taip labai pripratę – skundų, nepasitenkinimo. Pasižiūrėkime į savo širdis, vidų, sąžinę. Kokia mano širdis? Ar daug joje kartumų, ar daug liūdesio, kokia mano kalba? Šlovinu viešpatį, ar tik skundžiuosi? Prašykime viešpatį drąsos, tos drąsos, kurią tik viešpas gali duoti, ir sakykime jam, ateik viešpatį mus paguosti. Taigi klaus drąsiai laida, su jumis, mėly radio klausytojai, esame kunigas Tomas ir aš kunigas Vilius ir be abejo, jeigu aš citavau popiežių Pranciškų, visiškai prieš kelias dienas kalbėjusi Šventos Mortos namų koplyčioje, taigi žodis ir Tomo advento.
Iš tikrųjų, ruošiam savo širdis, ruošiam savo gyvenimus pirmiausiai džiaugsmui ir turbūt šiame advento laikotarpyje turėtume labiausiai ieškoti, kas trukdo džiaugtis. Mes galime labai daug dalykų savo gyvenime suplanuoti, sudėlioti, galbūt nedaugelio dalykų yra visko ir per daug. Ir iš tikrųjų, vat, kas yra tas mano tikrasis džiaugsmas. Ir mums tikintiesiems tai būtent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo į žemę, kuris pirmiausiai atnešė džiaugsmą tam, kad žmogus turėtų savo gyvenimą prasmę, toje prasmėje jaustų džiaugsmą ir iš tikrųjų padovanojo tartimą santykį. Tiek su Dievu, tiek parodė iš tikrųjų nuostabų ryšį su kitu žmogumi, ypatingai per Jėzaus Kristaus pavyzdį. Todėl šiame advento laikotarpyje mes iš tikrųjų laukiam to ateimo ir to pasiruošimo priimti Dievą ir žmogų į savo gyvenime, nes galbūt jau šitiem dalykam vietos ir nelabai liko.
Matau, kad mes turime žinučių, nei Tomas, nei aš. Nežinome, kas bus pirmasis iš jūsų, kuris prisiskambins mūsų operatoriui Andriui. Laukime jūsų skambučių, prašysime, kad Andrius duotų primatą ir leidimą kuo greičiau prisijungti. Ir ko gero, lauksime labiausiai jūsų tiesiogiai kalbančių, o raštu matome, kad jau esate parašę.
O raštu yra adventinis klausimas, gal galit paaiškinti žodžius prieš visus amžius gimusi iš tėvo, bet nesukurta, kaip tai ar pirmiau buvo tėvas, o paskui sūnus iš tikėjimo išpažinimo.
Taip, mėlėjai, mes iš tikrųjų neturim kitos galimybės, kaip tik mąstyti laiku ir erdvės, taigi fizikos dėsniuose, nes tai yra mūsų patirtis. Dvasinė, sako, vaikas pamiršta patirtį 2 metų būdamas ir jau jisai nežino, kas jam ten buvo prieš gimimą. Taip kalba ir moksliniai įrodymai, kad vaikas turi atmintį savo net dvasinę, kurią mes suaugę esam pamiršę ir visi mastume be abejo fizikos dėsniais, taigi prieš visus laikus gimęs, tai reikštų, kad tai yra išeina iš laiko ir erdvės, iš fizikinių mūsų supratimų dėsnių ir tai yra toks pasakymo būdas, tai reiškia gimęs nuo visada iš tėvų, o pats pasakymas, kad gimęs iš tėvų, tai reikštų tam tikrą laipsniavimą yra tėvo sūnaus santykis, taigi galbūt reikėtų kalbėti ne apie laiko, apie santykį.
Tai būtent iš tikrųjų ta plotmė visada mūsų mąstymo, jinai yra pakankamai silpna. Ir turbūt kaip yra, man visada patinka tas pavyzdys, kad kiekvienas, tarkim, fizikinis vienetas turi atskirą matavimo prietaisą. Pavyzdžiui, šviesą mes matuojam fotonais, yra visai atskiras prietaisas. Atstumą mes matuojame liniuotėmis įvairiausiais atstumo lazeriais, garsą mes matuojame vėl visai kitais prietaisais. Tad yra tam tikra dimensija, kuri iš tikrųjų viršyje mūsų suvokimo, supratimo ribas ir šitoj vietoje, aišku, mes paliekame vietos nuolankumui ir tikėjimui, nes mes esame patys kūriniai, mes galime mąstyti, galime galvoti, galime daryti tam tikras prielaidas, bet visada turim palikti vietos nuolankumui.
Taigi, o nuolankumas reikš, kad priimsime tikėjimo šią žinę ir apie sūnaus gimimą. Matome, turime naują pašnekovą.
Kestutis iš Panevėžio.
Dabar čia toks klausimas iškyla dėl sekmadienio ir kūčios ir sekmadienio, ar čia. Sako, aš nesakau, dar ir anksčiau kūčios daryt, o sekmadienį sako, ar sekmadienį. Toks klausimas. Mhm.
O gerbiamas Kestutį, tikriausiai jums problema su pasniku, ar taip?
Na taip, man. Mhm.
Jo, čia tai tiesiog supratome klausimą, labai dėkojame. Iš tikrųjų, yra keltas dalykų, kuriuos reikia aiškinti keliais sluoksniais. Ta, kurį ir jūs, gerbiamas klausytojai, žinote, ir Lietuva taip pat, net savo rubricelėse deklaruoja, tai būtent Lietuvos tradicija, kad kūčių vakaras yra pasninkas. Ir mes esame įsirašę, tai yra dar tuo metu vyskupų konferencijos, tuo metu pirmininko arkivyskupo vėliau mūsų kardinolo Bačkio yra raštas ir jis nuo tada mums yra galiojantis, yra kalba, kad pasniko dienos yra 2, būtent Pelenų trečiadienis ir Didysis penktadienis. Ir po to yra prierašas Lietuvoje tradicija. Taigi mes esame tradicijos lygmenyje, katalikų bažnyčioje kūčių vakaro nėra jokio pasniko. Nebent tai būtų penktadienis kūčios, 24. Bendrai sekmadienis iš viso neturi pasninko charakterio, net gavėnios metu, taigi mūsų tradicija, linkėčiau, kad kapituliuotų šį sekmadienį, bet tiesiog tomai pastoracinė patirtis ir patarimas.
Aš manau, iš tikrųjų, tai visiems ir bažnyčioje, ir šiaip sakau su darbuotojais, sakau, aš tai džiaugiuosi, kad šiais metais iš tikrųjų sekmadienis yra ir būtent tas mūsų kūčių vakaras, tas pabuvimas, tai iš tikrųjų ta visa diena turi tokį testinumą, nes kartais iš tikrųjų žmonės truputėlį ir tą dieną padaro tokią besiblaškimo dieną iki tos pačios vakarienės, iki susitikimo, tad iš tikrųjų, kai šiais išpuola tas sekmadienis, tai jisai tarsi tas visas tos dienos šventumas ir pasilieka nuo pat ryto iki pat vakaro ir aišku, tai yra vis tiek mes ypatingai advento laikotarpį išsaugojame tą tokį džiugų laukimą, kada kaip ir mes laukiam svečių, tvarkomės, ruošiamės maistą, viską. Ir tai yra, tu pats negali valgyti, nes lauki svečių, bet vis tiek su džiaugsmu lauki, kad tuoj bus tas įvykis, kada bus susitikimas.
Taigi linkėjimas mano asmeniškai kaip liturgisto, kad sekmanis išlaikytų savo prisikėlimo džiaugsmą ir be abejo leidžia būti plačiau. Ir tai yra sekmanio dovana, liturgijoje yra tik tai viena šventė, kuri nugali būtent ne šventė, o liturginis minėjimas nugali sekmadienį. Ir tai nėra kalba apie pasniką, o yra kalba apie spalvą, tai būtent vėlinės antroji lapkričio vienintelė metuose diena, kada nugali sekmadienį. Ir mes, nepaisant, kaip ten būtų žalia spalva, mes puošėmės violetinę ir turime gedulinę. Būtent liturgija tai vienintelė metuose, o toliau priimkite iš Dievo džiaugsmą ir adventas, ko gero, kelionį į džiaugsmą, matome, yra žinučių.
Irena klausė, ar tikrai Biblijoje nėra parašyta, girdėjau tokią nuomonę, kur Jėzus gyveno nuo 13 iki 30 metų, ne visą perskaičiau.
Taigi turime daug tokių visokių žinių, teko keliauti po Stambulą, ieškoti krikščionijos, būtent Konstantinopolio liekanų ir net teko matyti vieną mozaiką, kada, pavyzdžiui, Juozapas išeina dirbti, dar Jėzus negimęs, o šalia aiškina gidas, kad ten stovi Juozapo pirmas sūnus, taigi tokių visokių legendų mes turime. Ir šitoje vietoje viena iš taip pat legendų ir pasakojimų, niekas nedraudžia kalbėti, bet į tiesą pataikyti, ko gero, neįmanoma tuo atveju, kad būtent Jėzaus, ką jūs ir dabar taip norite mus traukti, praleidimas, ko gero, Egipte, taigi Egipte praleidimas yra labai mažas. Būtent pati pirmoji vaikystė, ne vaikystė, o kūdikystė, nes būtent vaikelių žudimas Erodo rankomis ir Jėzaus apsaugojimas reikalavo pabėgti į Egiptą. Ir mes turime Evangeliją, kuomet vėl Juozapas turi sapną ir grįžta. Taigi mes išplėtoti, kad Jėzus gavo įvairias galias, išminti Egiptą negalim, nes manau, kad jūsų idėja yra šita. O nuo 12 iki 30 metų be abejo vadinamas slaptas gyvenimas, tai yra kaip ir kiekvieno žmogaus, Dievo sūnus ryžosi išgyventi tyloje tarp savo motinos ir be abejo globėjo Juozapo, taigi galite puikiai įsivaizduoti dailidės darbą ir ko gero nieko daugiau.
Taip, ir iš tikrųjų dar labai svarbu yra to meto mąstysena ir istoriniai pjūviai truputėlį buvo kitokie. Pas mus vakariečius ypatingai dabar yra tas vadinamasis detalusis mąstymas. Ir mes ypatingai labai daug visur, vat, ar šventasis raštas, ar būtų kažkokie istoriniai įvykiai, labai visur yra susikoncentruojama į detales, todėl kad šis amžius yra išmokęs įvardinti daugą iki smulkiausių detalių. Tuo metu kelis tūkstančius metų atgal buvo iš tikrųjų daugiau kalbama apie esmę ir skaičiai, tam tikri epizodai būdavo net nelaikomi svarbiais, bet buvo laikoma svarbu tik tai tas patys tokie ryškiausi, iškeliausi momentai, o ir tokiais grubiais tarpsniais. Ir būtent istorijos įvykių ir kitų dalykų tiek žmogaus gyvenimo buvo ir akcentuojama daugiau, kaip pasakyti, žymima mirtis negu gimimas ir daugybė tokių dalykų. Šiais laikais mes turim labai viską struktūrizuotą, detalizuotą mąstymą, net ir Lietuvoje tų pačių gimimų, kaip pasakyti, žymėjimas iš tikrųjų pakankamai nesenas dalykas buvo tai. Žmogus klausė, jeigu mano tikėjimas ir bažnyčios lankymas vaikystėje vykdavo pagal griežtą tėvų įsakymą be mano pritarimo. Klausimas, ar esu tikintysis? Iš tikrųjų, labai ačiū už klausimą. Tai yra du momentai, kuriuos jūs kalbate, tai yra vaikystė ir dabartis. Vien tik, kad jūs parašėt šitą klausimą į Marijos radiją ir jūs klausėte apie dabartį. Ir va šitoj vietoj, kaip pasakyti, iškyla toksai įdomus momentas, kada iš tikrųjų žmonės dėl tam tikrų galbūt ir auklėjimų, tam tikrų suvokimo, klaidų ar kitų dalykų iš tikrųjų kai kur, vienur kitur gali būti, kaip pasakyti, kažkas tai perspausta, kai aš prisimenu vaikystėje mane mama, kad būčiau sveikas morkų sultim, kiekvieną dieną, kaip pasakyti, girdydavo ir dabar aš jas net pažiūrėti nenoriu, tai visai nesenai pradėjau. Tad iš tikrųjų tų momentų tokių yra, tam tikra tėvų suvokimas ir iš tikrųjų, kur yra tas vadinamas perspaudimas, kartais būna labai sunku atsakyti, nes ir į mokyklą eiti reikia ir kiti dalykai ir taip toliau. Aišku, jeigu pagal mūsų, kaip pasakyti, tikėjimą ir moralę, pirmiausia yra reikalinga laisva valia. Ir aišku, tėvai visada padeda padaryti vaikui vienus ar kitus pasirinkimus, kalbos mokinimasis, kultūra, kiti dalykai, kurių iš tikrųjų vaikas nepasirenka, bet lygiai tas pats krikšto momentas. Tėvai priima ir krikšto tėvai įsipareigojimą, kad jie augins tą vaiką tikinti. Tai jie tą pareigą atlieka, kai kur galbūt ir mums, kaip pasakyti, ir tėvam pritrūksta tos išminties, kaip tą išmintingai daryti, bet aš manau, kad jūsų atsiliepimas iki šių dienų yra labai svarbus ir aišku, kaip žinot, galima į tėvus, į mokytojus irgi žiūrėti ir kartais iš kritiško žvilgsnio, bet tai nereiškia, kad mes turėtume atmesti visą tą gerą, ką davė mums vaikystėje, kaip, pavyzdžiui, man morkų sultis. Tai prasme, tai yra galbūt kažkur tai, bet tai gali būti geri dalykai, kurie galbūt, kuriem pateikimui pritrūko išminties.
Stasys iš Vilniaus.
Popiežius Jonas Paulius II vakarų civilizaciją įvardijo kaip mirties kultūrą. Visa kur kalbama, rodoma, eksponuojama, filmuojama, fotografuojama, reklamuojama ir taip toliau. Mirties, mirimo, žūtis, tragedijos ir taip toliau, ir taip toliau. Prieš 20 metų maždaug aš skaičiau vienam populiariam žurnale tokį straipsnį, kuris pavadintas kiniečių požiūris į mirtį. Visa kur vis jie vengia kalbėti, rodyti, filmuoti, fotografuoti, eksponuoti taip toliau ir taip toliau. Visa, kas surišta su mirtimi. Aš tada pagalvojau, kad va, kiniečiai ant to punktų protingi. Kokia jų šalis, kokia kultūra, 2000 metų geriausiai valdoma šalis pasaulyje buvo. O vakarai, ypač Lietuva, kokiai padėti mes. Kiniečių yra čiutne 2 milijardai, o mūsų lietuvaičių va, 2 milijonai su trupučiu. Krikščionybėje taip pat per daug eskaluojama, eksponuojama, kalbama apie mirtį. Kaip jūs apie tai galvojate?
Ačiū labai už klausimą, iš tikrųjų taip tikrai labai išsamei ir labai svarbus. Tai, ką jūs kalbate, iš tikrųjų ir vakarų kultūroje yra šitas dalykas jau dabar pastebėtas ir net ir žiniasklaidoje, jeigu mes žiūrėtume norvegų, švedų televizijas, tai iš tikrųjų net ir būtų, jeigu būtų ar kriminalinis, net filmas meninio pobūdžio, niekur yra nerodoma nei mirtis, nei kraujas, nei kiti dalykai. Norvegijoje ypatingai griežtai yra draudžiamas ir žmogaus, kaip pasakyti, ir kūno, ir atvaizdo, ir mirties vaizdavimas, jeigu ten kažkoks sunkus nusikaltimas, tai būtų ar laikraščiuose žiniasklaidos grupiai būtų tik tai antraštė. Ir šitų dalykų jau iš tikrųjų yra vengiama, bet mirties kultūra, kurią kalba popiežius Jonas Paulius II, jinai jos pirmiausiai yra svarbiausiai ne tiek vienoks ar kitoks vaizdavimas, aišku, kurio irgi vengtina, nes pirmiausiai mirtis praranda pagarbą, kaip žmogaus išėjimas į amžinybę ir pats žmogus praranda pagarbą. Bet šitoj vietoj Jonas Paulius II truputėlį norėjo kitą pusę žvelgti. Mirties kultūra, jinai ateina tame, kad visos problemos yra sprendžiamos mirtimi. Va čia yra baisiausias dalykas, nes, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėtume abortų klausimas, eutanazijos klausimas, savižudybės klausimas, po to, pavyzdžiui, nusikaltusio žmogaus klausimas ir daugybė, ir pavyzdžiui, jeigu žiūrimas kažkoks tai filmas, kažkas tai kažką tai blogo padarė, jisai yra, kaip pasakyti, sunaikinamas, nužudomas. Ir jeigu mes tai pažiūrėtume, ar žmogus turi sveikatos ar neturi, sprendžiama mirtimi, nesuplanuota gyvybė sprendžiama mirtimi, žmogus, kuris tau nereikalingas, nepalankus, mirtis. Ir visur yra, visos problemos yra sprendžiamos būtent mirties klausimu ir būtent mirties priartinimu. Ir labai dažnai yra, pavyzdžiui, kad sunkumus sprendžia mirtis. Ir būtent Jonas Paulius II, lygiai taip pat turėdamas daug pranašiškų tokių tikrai gebėjimų, kaip pavyzdžiui, jisai kalbėjo apie būtent tą prekybos kultūrą, apie marketingą, kada Lietuvoje ir daugelį šalių net nebuvo nei vieno supercentro prekybos ar kitų dalykų. Ir būtent šitas yra, mėlėjai, kad mirtis, kuri tarsi išsprendžia visas problemas. Ir Jonas Paulius II pamatė šitą bėdą ir, pavyzdžiui, sako žmogui labai, labai, labai skauda ir dėl to mes turime leisti jam nusižudyti. Ir aš tada visada atsakau, įsivaizduokit, jeigu, tarkim, kažkas tai va dabar, kai būna irgi, ne, jaunimas kažkur tai pasityčioja mokykloje, įdeda į internetą ir įtyčiojasi ne tik mokykloje, bet įtyčiojasi pusę Lietuvos. Ir dabar aš norėčiau paklausti, tam vaikui labai skauda ar nelabai skauda. Ir dabar, ar jisai tą problemą turėtų spręsti mirtimi. Ir vėlgi, kančios skausmo suvokimas, žmogus gali būti, kada juo ir pasinaudoja ir kiti dalykai. Mes turime dabar net žmonių vienas kito naudojimo kultūrą. Ir vėlgi, žmogus išnaudotas, paliktas, jisai jaučiasi labai vienišas ir jis patiria didelę kančią. Ir va šita kultūra, kuri sako, nu, žudyk visą blogį, žmogus kartais net gyvenime, pavyzdžiui, jeigu juo pasinaudoja, jeigu jisai patiria tikrą sukrėtimą ir panašiai, kartais žmogaus mąstymas gali taip suklysti, kad jisai save pradės laikyti kaip blogį ir jam pasidaro net tam priimtina mirties, kaip pasakytas sprendimas, kiti dalykai. Ir va šitoj vietoj mes, mėlėjai, dažnai ir einam ir patys į tą nevilties, į mirties kultūrą, nes žmonės sako, bet skauda ir mes turim spręsti mirtimi. Ir iš tikrųjų ta Jėzaus Kristaus paslaptis yra, pirmiausiai, kad kančia yra įveikiama ir jo begalinė meilė. Jisai nebėga nuo kančios. Jėzus Kristus nebėga nei nuo savo kančios, nes jis išgyvena didelį dalyką, jis yra visų išduotas, pajuoktas, išjuoktas, bet jisai net nebėga nuo mūsų nuodėmių kančios. Pasižiūrėkime, mes sužinom, kažkoks draugas, pažįstamas, įsivėlė į kažkokį tai negražų, negerą dalyką ar nusikaltimą ar dar kažką. Ir net kaip maži vaikai jau tarsi nenori draugauti. Dėl ko? Mes bijom to žmogaus klaidų ir nuodėmių. Mes atstumėm ne tik klaidas ir nuodėmes, nors moraliai mes turim atstumti klaidą ir nuodėmę, bet neatstumti pačio žmogaus. Ir netgi mes, nutraukdami vienus kitus bendravimus, mes vėlgi ir patys stumėme žmogų į mirtį. Kaip ir Veronikos paskenduolės istorija ir daugybė yra kitų, kur ir pasakojimų, ir mitų, ir taip toliau, kas yra ta mirties kultūra. Mes turime žiūrėti ne visada į vaisius, bet iš ko tai kyla. Ir kartais tam tikras gailestis, kuris skatina mirti. Bet įsivaizduokime, mes švesim Kalėdas, tai yra Jėzus Kristus, kuris guli tvartelį, jis neturi nieko, jisai turi tik tai džiaugsmą. Ir įsivaizduokit, kai ateina mergina, kuri pastojo nėščia ir taip toliau, tu gali irgi taip pat sakyti, žinai, mieloji, gal tu neturėsi nieko. Tu neturėsit, nuo tavęs draugas pabėgs ten, nu, kiti dalykai bus ir taip toliau, bet tu turėsi vienintelį dalyką. Tu turėsi ant savo rankų džiaugsmą ir dėkoju Dievui už tą malonę, kada iš tikrųjų teko girdėti ne vieną liūdėjimą, kada tu žmogui nesakai, žinai, oi tavęs, žinai, tu išsaugosi darbą, tu išsaugosi pinigus, tave visi mylės, tave visi globos, nieks nuo tavęs nenusisuks. Priešingai, guosdamas kitą kartą sakau, liksi viena, bus sunku, bus tas, bus anas, bus trečias dalykas, bet tu neturėsi žmogžudystės ir tu turėsi džiaugsmą ant savo rankų. Mėlėjai, šitoj vietoj žmogus, jeigu jis yra negražus, jis nenori gyventi, jis nori numirti. Jeigu žmogus neturi tam tikrų materialinių vertybių, vėl jisai, visos problemos yra sprendžiamos mirtimi, tai yra kur kas baisiau negu paties mirties vaizdavimas. Mirties perspektyva turėti savo gyvenime yra labai gerai, todėl kad žmogus tampa geresnis. Ir tai yra net ir mokslininkų vienas tyrimas parodė, kad žmonės, kurie gyvena šalia kapinių, jie ilgiau gyvena. Ir tuo labiau, jeigu tu pats, žinodamas, kad tu sergi vėžiu ir, pavyzdžiui, jau galbūt nedaug liko gyvent, žmogus švelniau kalba. Žmogus mažiau daro klaidų, žmogus daro mažiau nuodėmių, kitų dalykų. Todėl kančios ir mirties perspektyvos nereikia bijoti, bet niekada gyvenime nereikia sakyti, kad mirtis sprendžia visas problemas. Ir tai yra du skirtingi dalykai.
Na ir toks kibus klausimas, jūs visą aiškinat ir mokot, lyg būtumėt visą žinėjo, Biblija juk skelbė, aklieji veda akluosius ir patys būdami nuodėmingi mokote kitus. Juodas humoras, ar ne?
Tikriausiai, tai čia jūsų humoras. Laidą ir pradėjome, kad imsim išminties ir iš jūsų, tai dėkuojame už šią išminties. Sekantis klausimas.
Ta žinutė Antano iš Šiaulių. Anksčiau rožinį kalbant, tikiu į Dievą, kalbėdavome pabaigoje, o dabar pradžioje, nors dar vaikystėje mama sakė, kad visos maldos pradedamos Tėve mūsų.
Asmeniškai su jūsų nuomonė klausytojai ir kuomet kalbu rožančių, mes nei violetinis, nei rožinis, nei raudonas rožančius, tai imu daiktavardinę formą, ne būdvardinę ir pavadinimui. Asmeniškai visuomet kalbu pabaigoje, tačiau ši forma atėjo, kuomet Jonas Paulius II parašė būtent dėl rožančiaus dokumentą ir mes kažkaip adaptavome. Iš tikrųjų, rožančiaus pati pradžia yra Tėve mūsų, tai sveika Marija. Praranda prasme, įžanga, prieš įžangą. Dar po to siūlome Dieve, teik man padėti ir dar galime siūlyti penkias įžangas prieš įžangą. Tai yra privati malda, tai yra jūsų malda, tai yra populiari malda. Ir visos variacijos jos galimos, tai ne dogma ir tai ne mišios. Taigi, jeigu pradeda, yra tradicija dabar Lietuvoje sutikiu, tai ir aš kalbėdamas pradėsiu tikiu, bet asmeniškai kalbu pabaigoje. Tai yra mano nuomonė asmeniška ir po ją pasirašau.
Taip, iš tikrųjų, galbūt pradedant maldoje ir pastebėjimas buvo galbūt iš tikrųjų tas tikėjimo išpažinimas, tai yra viso mūsų tikėjimo koncentratas. Ir pradedant rožančiaus maldą tiesiog yra įeinama į tą visą dievišką gyvenimą.
Mūsų klausytojas laukia.
Gytis iš Kauno.
Gerbė Jėzų Kristų. Norėjau paklausti, šiuo metu ypatingai advento metu, aktuali galbūt ir dalinimuose, va šitas momentas visas, bet norėjau užklausti apie keturias dangaus besišaukiančios nuodėmės, vildomasis taip pat, kad ir darbdaviai klausosi patikai mūsų radijo. Tai va, norėčiau, kad išsamiau apie tai paaiškintumėt.
Mėly radijo klausytojai, ir Gyti, jūs tuo pačiu metu kalbėjote ir be abejo buvo jungtas jūsų radijo imtuvas, tada yra aidas. Manau, kad apie tai be abejo est paskaitęs ir kunigas.lt. Ten daug diskusijos buvo apie keturias būtent dangaus besišaukiančias nuodėmes. Mes tokio dalyko tiesiog neturime kaip tikėjimo tiesos, tačiau tai ateina iš mūsų to tokio žodinio ir kartu biblinio pagrindo. Tai jeigu vartysite katekizmą, tai paprastai tai nebus parašyta. Ar bandome tomai gilintis į tai?
Vienas iš jų ten našlės našlaičio skriaudimas,
tai, neišmokėtas
atlyginimas
ir
kitų.
Taigi tai yra nuodėmės, kurios prašo tarsi dangaus, jokis užsiimtų šiuo teisingumu, kurį tikriausiai žmogus žemėje negali savo apginti, taigi tarsi būtų dangaus arba keršto, arba tiesiog Dievo rūpesčių.
Iš tikrųjų, šventasis raštas dažnai kalba apie tai, kad vis tiek teisingumas būna atstatytas. Ir, pavyzdžiui, lygiai taip pat mes galime kaip ir vat, matyti, tarkim, nusikalstamo pasaulio. Žmogus daro kažkokius nusikaltimus ir atrodo praeina 8, 10, 15 metų ir vis tiek yra tam tikri dalykai ir žmogus vis tiek susilaukia teisingumo. Tai šventasis raštas labai aiškiai irgi paliečia apie tai, kad tas teisingumas iš tikrųjų egzistuoja. Tai ir ta prasme, ir jisai vis tiek Dievas nepalieka tam tikrų dalykų ramybėje ir aš nemanau, kad tie žmonės, kurie daro tam tikrus dalykus, kad jie iš tikrųjų jaučia ramybę tuos dalykus darydami ir tikrai matai, kad daug kas turi pakankamai nemažai problemų, tik tai yra daug kas dengiama po tam tikros sėkmės kaukę ir kitais dalykais.
Klausytojai rašo. Ar galima pasirinkti kunigą dėl išpažinties viso gyvenimo, be jokio melo apgaulės, susirašant, kiek atsimenu nuodėmių, nes bijau, seniai buvau išpažinties prieš 10 metų, Jonas klausė.
Tikrai mes su Tomu Gabu galim kalbėti šio klausimu ir kaip ir be abejo visais, tai mano nuomonė, tai yra žmogaus tikėjimo lygmuo ir aš visuomet esu linkęs sakyti, kad tikrai pasirinkite, nes tai yra jums labai svarbu. Kiek jums tai yra svarbu, taip ir ieškokite, nes ir kunigo jautrumas ir dispozicija ne visada yra vienoda. Ir kada kalbame apie viso gyvenimo išpažinti, tai jau reikia bet kurį kunigą įspėti, kad tai noriu su juo turėti pokalbį zakristijoje, turėti viso gyvenimo išpažinti, kad tai būtų tam pakankamas laikas ir būtų galima iš tikrųjų jūs išklausyti. Tačiau labai linkėčiau, kad rastumėte tai, kas jūsų širdžiai būtų gerai, nes ir mes patys turime savo dvasios tam tikras bangas ir kartais mūsų skrupulai arba mūsų detalumai prieis dar prie tokio pačio kunigo padaro žaizdą desnį negu gyjimą. Tai mano nuomonė, kad ieškokite ir jeigu tikėjimas to reikalauja, jums tikrai jūsų supratimu tinkamu kunigu.
Taip, ir manau, kad tai yra pasiruošimo dalis vis dėlto ir kaip peržvelgimas viso gyvenimo, tai iš tikrųjų galima ir į šventas mišes ateiti ir, kaip pasakyti, dalyvauti ir homilijų klausyti kitų dalykų ir iš tikrųjų po to ieškoti tam tikro ir pastovaus galbūt dvasinio vedimo gyvenimo kelyje ir, kaip kunigas Vilius sako, iš tikrųjų svarbu įspėti tam, kad nebūtų tiek jūs, tiek kunigas saistomas laiko trukme, kas iš tikrųjų kartais gali ir labai skaudinti ir įžeisti, kad kunigas turi ar 20 minučių, ar pusvalandį, o gal žmogui reikia net ir valandos. Ačiū už klausimą.
Na ir Eugenijus, ar aš atleistas nuo pasninko penktadienis? Man 71.
Pasnikas, taip jisai ateina su atleidimu nuo tam tikro amžiaus, jūsų amžius yra liečiamas tikrai. Yra senatvė, kurioje galite nepasnikauti ir paprastai mes kalbame apie pasniką ne tik tai šiuo atveju įvardyjame ir manau, kad jūs kalbate apie mėsos abstinenciją, o jeigu kalbėtume griežtai, prasme apie pasniką didžiojo penktadienio ir pelenų trečiadienio, tada nuo šio pasniko paprastai netleidžiame esame. O nuo abstinencijos tai yra jūsų amžius, galime sakyti, kad esate atleistas.
Klausimą Luko iš Vilniaus, ar teisinga atidėlioti santoką dėl finansinio pagrindo nebuvimo?
Čia už klausimą iš tikrųjų. Pirmiausiai santokos sakramentą teisinga atidėlioti dėl nepažinimo vienas kito. Ir labai dažnai iš tikrųjų yra bėda, kad žmonės jungia savo gyvenimus, pirmiausiai nepažinodami savęs, po to nepažinodami to žmogaus, su kuriuo kartu jungiasi į vieną gyvenimą. Ir va šitoj vietoj materialus įvairiausi dalykai, tai iš tikrųjų jie žmogus įsipareigoja vienas prieš kitą ir prieš Dievą. Tai ta prasme, nežinau, kiek tam lėšų reikėtų, bet man atrodo, užtektų labai, labai visai galima ir mes esame prisirišę dėl to, kad mums reikalingas kitas žmonių įvertinimas. Ir va čia yra jau santokos šventės tragedija, vadinčiau, todėl kad jūs ruošiate save, savo gyvenimą ir ruošiatės priimti į savo gyvenimą kitą žmogų, dovanoti save kitam žmogui, bet ne kažko tai tikėtis, lauktis ir iš tikrųjų kartais būna labai skaudu, kada visi kiti dalykai nustelbė. Santokos sakramentai pirmiausiai žmogus turi sustiprėti, pažinti save, pažinti kitą žmogų, prašyti Dievo malonės, atlikti viso gyvenimo išpažinti, turėti tvirtą pasiryžimą ir, kaip sakau, negauti, nes didžiausia klaida bet kuriam sakramente ar ypatingai santokos, kad žmogus galvoja, kad kitas žmogus padarys jį laimingu. Iš tikrųjų, kitas žmogus įsileidžia į savo gyvenimą, kitą žmogų, kurį jis mylės. Panašiai kaip žmonės šeimoje susilaukia kūdikio. Jie nesusilaukia kaip loterijos bilieto laimėjimo ar panašiai, bet jie turi nuostabų meilės objektą, kuriam dovanoja savo gyvenimą, savo meilę, savo dėmesį. Tai va tai yra svarbiausia, ta viešpaties malonė ir žmogaus apsisprendimas.
Tikriausiai, Tomai, nepamiršom klausimą, atsakymas yra trumpas, tikrai ne. O net bažnyčios tradicija numato, jeigu nėra net kunigo, tai irgi nekliūtis. Jeigu 30 dienų nėra jūsų šalyje, kur gyvenate, įsivaizduokime stepėse, kunigo, jūs primate santoką su liudytojais priešais kryžių, taigi atsakymas tikrai finansinė pusė, ne, jokių būdų neturite santoką nukelti.
Laida kartojama.
Klausimas, taip, teisingumas egzistuoja ir Biblija skelbia, kad kunigai bus teisiami griežčiausių teismų, nes nesakote žmonėms tiesos, o skleidžiat samprotavimus iš savo nuodėmingų galvelių.
Dėkuojame, labai fainas pastebėjimas, toliau klausimas.
Na ir jau konkretus klausimas. Iš kur atsirado popiežiaus kunigų vienuolių rūbai sutanos ir panašiai jų spalvos? Ir dar ar saikingas rūkimas yra nuodėmė, klausė Rasa.
Taigi rūbai, be abejo, rūbai atsirado po pirmosios nuodėmės, jau pirmas lapas prisidengus savo. Kai kurias vietas pagal pradžios istoriją jau buvo rūbas. O kunigų rūbai, kaip ir visa mūsų liturgija, turi 2000 metų tradiciją. Tai yra labai turtinga Romos katalikų bažnyčia. Kaip ir rytų, taip ir vakarų bažnyčia, jos abi panašiai turtingos ir be abejo rūbai ateina iš tos tradicijos, taigi reikėtų stebėti, yra viena knyga, tokia didžiulė stora išleista italų kalba, rūbo atsiradimas liturginių be abejo visų pirma iš Romos imperijos, iš tų ir šiek tiek galima prisiminti ir žydų, būtent tautos rūbus, taigi ir jie keliavo per mūsų tautinės. Jau tradicijas ir taip pat yra įnašo iš mūsų laikų. Tai vienas klausimas ir antras klausimas. Rūkimas,
dėl,
be abejo.
Ar tai saikinga nuodėmė?
Rūkimas, kaip ir šokolado, būtų didelis valgymas, būtų ta pati nuodėmė, tačiau rūkimas de facto yra jau žalingas įprotis, tai savo laikykite bent netobulumu, kad ir saikinga rūkima. Rūkimas yra mažiausia narkotikų forma ir atėjus iš Amerikos ir tikrai yra kenksmingas dalykas. Esu skaitęs mokslinį straipsnį, jeigu būtų taip sureagavę į cigarečių žalą, kiek jį padaro taip, kaip sureagavo į kažkada galvijų tam tikrus gripus ir degino gyvulius ir dabar degina, tai sako visi fabrikai cigarečių Europoje būtų sudeginti, nes iš tikrųjų yra daug daugiau žalos negu ten kažkokio galvijų maro. Tai paprastai rūkimas tikrai nėra jūsų būtinybė ir nėra maisto produktas, yra tiesiog lėtas savęs žalojimas. O jeigu jis yra dažnas, tai yra nuodėmė be abejo. Gali būti nesunkiai. Laukime Andrių klausimo.
Klausytojas rašo, esu tikintis, bet turi priklausomybę pornografijai. Gal galėtumėt patarti, kaip to atsikratyti?
Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, kaip ir tėvas Stanislovas, amžinos atminties, visada sakydavo ugnį gesink ugnimi. Ir jeigu žmogui atsiranda kažkokia tai viena kita nuodėminga aistra, jėda, iš tikrųjų žmogus turi atrasti savo gyvenime pirmiausiai džiaugsmą. Džiaugsmą veiklos, hobi, kažkokį veiklą mylimą, nes visos silpnybės ateina į tuštumą. Į tuštumą, kada iš tikrųjų nėra arba tam tikrų gyvenime tikrų dalykų, arba jie neužpildo, arba yra per daug, netgi lygiai taip pat yra kalbama apie visas priklausomybės, kad jos turi taip pat vieną iš tų, kada žmogus turi per daug streso, per daug įtampų ir jisai vieniem narkotikai, lošimai, daugybė begalės kitų dalykų, kur pornografija, kiti dalykai, kurie ateina būtent, kad žmogus nori vienokiais kitokiais būdais save užslopinti. Ir toj vietoje yra labai svarbu pirmiausiai ne tiek susikoncentruoti į pačią kovą, ką žmogus dažnai gali pralaimėti, bet labai svarbu iš tikrųjų užpildyti savo gyvenimą gerais dalykais. Ir aišku, visada, bet kokiai priklausomybė yra labai svarbu maži pasiryžimai. Pradžioje, tarkim, paimti, kad žmogus vengs kažkokiu tai momentu, kažkokiu progu, kažkokiu tai vaizdu, kitų dalykų ir nuolat, jeigu kažkas tai nepasiseka, neprarasti vilties, bet tą pasiryžimą išsaugoti ne tada, kai tam tikrai dalykai nesiseka, bet visada piktoji dvasia silpnybės visada mėgsta yra tuštumą. Ir reikia žiūrėti, kad iš tikrųjų būtų kuo daugiau tų dvasinių gerų dalykų ir šiaip pilnavertis gyvenimas.
Dar matome jūsų klausimas dėl kūčių. Tai iš tikrųjų, iš vakarės jų net kelias sekmanis, tai yra kūčių vakaris be abejo sekmanis. Tai jas taip ir švenčiame kaip iš vakarės, tačiau buvo klausimas dėl pasnikų. Sekmanis turi šventį statusą ir jisai pasnikojama. Taigi kūčios yra tikrai iš vakarės ir jos niekaip nieko nenusikelia. Taigi kviečiame švęsti taip kaip ir yra mūsų tradicijoje.
Dar žinučių yra. Ar nedarau nuodėmės kalbėdama maldą viešpatė, nesu verta, kad ateitum į mano širdį? Malda knygėje parašyta vertas, rašo Stasė.
Be abejo, kad ne, ir jūs kalbate pagal savo giminę, viskas tvarkoj. Mūsų kultūra yra patriarchalinė, taigi ir yra broliai, o sesės paliekamos po šiuo žodžiu, po fratres. Tai tikrai galite sakyti ir tai yra teisinga.
Taip, ir dar tada klausimas. Kaip reikia melstis po žodžių imkite ir valgykite? Adelė klausė.
Mes nekalbame apie tekstus, kuriuos jūs turite sakyti, o yra kalba apie jūsų širdį. Jeigu yra pakilėjimas, tai be abejo yra kalba, kad jūs bendraujate su Kristumi, tai yra pagarba. Visų pirma, pirmas gestas yra adoracija. Iškėlus ostiją ar taurę, po to vyksta tam tikras pakilėjimas, tai ir yra adoravimas, garbės teikimas.
Skambina sesuo Gema.
Klausome.
Noriu atsakyti į šitą klausimą, kokios yra dangaus keršto šaukiančios nuodėmės. Tai jų pirmiausia, kad tai kiek yra parašyta. Nekaltos gyvybės žudimas, Sodomos Gomoros nuodėmė, sulaikimas atlyginimo darbininkams ir našlių ir našlaičių skriaudimas. Ir sakoma, kad Dievas šitų nuodėmė nepamiršta. Tai todėl jos ir vadinamos dangaus kerčių šaukiančiamis nuodėmėmis.
Ačiū Gemai, iš tikrųjų patikslinta. Ir galite mes matyti žinutę, kuri mums tinka.
Ar galima švęsti kūčias trečiadienį, nes kitas būrelio susitikimas bus tik po naujų metų? Ačiū.
Taigi kūčios Kristaus išvakarės gimimo, jos nieko niekaip nenukeliamos, tačiau mūsų tradicija laužti plotkelę, tai tikrai viso advento metu tas darosi ir bendruomenėse, darbe, mokyklose, tai yra tiesiog tam tikra advento vos netributika, tai tikrai įeina į tai, bet pačių kūčių vakarus niekaip nenukelsite.
Apie devindienius klausimą, kokius kalbėti? Sužinojus apie sunkią anūkės ligą ir atsivertimą, ką melstis, kad tai ištvertum? Paaiškinti prašau apie devindienius.
Mes prašome Dievo malonės ir kartais mums patiems trūksta to tokio pilno tikėjimo Dievo veikimu, kaip kartais sunkiai patikime ir gailestingumu, taigi kartais sakome daugybę, kad tu viešpatį atsiprašau. Devindieniai yra viena iš tų formų repetityvinių, kuomet mes darome didesnę pastangą, į ją įeina mūsų tam tikra ir pastanga, gali būti kartais ir atgaila, tai ir laiko dovanojimas, tiesiog pastanga palengti Dievo galestingumą tuo ar tuo klausimu, taigi tai yra teisingai, ypač mes turime šią formą, sakome, oktavą švenčių pavyzdžių, tai irgi yra šventės džiaugsmas, kuris nuaidi per 8 dienas. Tai čia lygiai tas pats, mes prašome, mūsų malda intensyvi, kad Dievas įsikištų ir tą malonę teiktų. Taigi devindienio yra tokia prasmė ir be abejo, ji yra nepaneigiama.
Ir dėl tam tikros intencijos mes iš tikrųjų ilgiau įsipareigojame, kad siekdami vienokio kitokio dalyko, prašydami viešpaties malonę, mes, kaip pasakyti, įsipareigojame savo ruoštų tam tikrom maldom ir aišku, tai kiekviena malda gilina mūsų taip pat pirmiausiai gyvenimą, mąstymą, kad mes eitume tam tikrų, iš tikrųjų kelionėje kartu su viešpačiui, laukdami tam tikrų malonių.
Dar klausimas, daug kalba kunigai ir konkrečiai nesupratom, tai kada valgyti kūčias?
Ką tik komentavau, jau tas klausimas kartuosi trečią kartą, mes šitą klausimą matėme. Taigi kūčios visada 24 gruodžio. Ar dangus griūna, ar ne, ar pirmanis, ar sekmanis, ar 24 gruodžio. Atsakymas aiškus. Buvo klausimas dėl pasninko, o kadangi tai sekmanis, jūsų valia pasninkauti, jūsų valia nepasninkauti, tačiau sekmanis neturi pasninko.
Kodėl naktinėje maldoje Dievui priekaištaujama tarsi daro mums blogybės? Yra tam tikri naktinėje maldoje tekstai, nepaminėsiu.
Kalbame apie psalmės. Psalmės nepamirškite, kad turi mažiausiai 2500 metų, kai kas galvoja, kad jos visos turi beveik 3000 metų, taigi kilnė iš karaliaus Dovido. Ir tai be abejo, tai yra tos tautos ir to laikmečio patirtis, kuomet blogis, ateimas blogio, visų pirma yra nuodėmės pasieka, tačiau Dievas leidžia patirti tą blogį, neleisk mūsų gundyti, tai yra tas pats dvasingumas. Dievas gali sulaikyti gundimą taip pat kaip ir Egipto faraonui, tiesiog širdis užkietėjo ir vis neišleisdavo, taigi tam tikra Dievo malonė, kuri leidžia mūsų širdžiai suminkštėti arba priešingai kalbame apie nuodėmę arba apie blogį, taigi meldžiame, kad Dievas saugotų mūsų nuo blogio, nors jo kaip ir būtume verti ar ne, tai yra Dievo malonė mūsų apsaugoti.
Nes kartais mes iš tikrųjų ir patys savo klaidomis, savo nuodėmėmis, tai mes patiriam pasekmes vienu ar kitų savo veiksmų ir galbūt iš tikrųjų tas blogio leidimas kitą kartą yra tokio iš dalies ugdymo principas, ta prasme, kad Dievas ugdo mums, kad mes pajustume tą blogį, kurį mes sukuriam savo klaidomis.
Klausimą, kaip rasti ir kur rasti dvasios vadovą, jei nieko nepažįstu? Kas gali patarti ar rekomenduoti?
Paprastai tai reikia per daug taip neišplėtoti šito klausimo iki Dievo žino kokių aukštumų. Kiekvienas kunigas ir dvasios vadovas, tam yra baigtas studijos, tačiau nepaslaptis, nekeliaujate pas bet kuri gydytoje arba keliaujate, taigi būtų tikėjimas didelis, eitumėte pas tą gydytoją, kuris jums priklauso ir tai yra labai teisinga, priklausomai nuo jūsų. Ir dvasinės lygos, tai kai kada gera ieškoti žmogaus su didesnė patirtimi, tačiau kiekvienas kunigas ir dvasios vadovas tai yra tiesa ir būtų gera, kad tai iš tikrųjų mes kunigai jautriai žiūrėtume ir kiekvienas be abejo turime savo dvasinius vaikus, tačiau gal kitiems tai yra ar laikas, ar gyvenimo patirtis davusi būti akivaizdesniais dvasios vadovais.
Airiai tikintis, bet kūčių nešvenčia. Airijoje katalikybė. Ar visos tautos švenčia kūčias, klausė Virginija.
Buvom kalbėję, kūčia švenčia tik Lietuva, galbūt Lenkija ir dar gal Baltarusija, jeigu taip būtų. Bet šiaip Romos katalikų bažnyčia, tai yra eilinė 24 diena ir nėra iš vakarių nieko. Nėra jokio pasninko, nebent tai būtų penktadienis, tai yra, vadinkim, abstinencija nuo mėsos. Tačiau visa Romos katalikų bažnyčia turi iš vakarių, tai yra prieš pat vidurnaktį šventasias mišes, kurios jau yra kalėdų laiko mišes. Taigi kalėdų nakties mišes taip turi visi, bet kada kalbame apie maistą ir tą visą mūsų mistiką su šienu, tai tikrai Romos katalikų bažnyčia šito neturi.
Andrius klausė, gyvenu dvasiniai kančioj, viduj kovoju pat su savimi, gailiuosi, kad nemoku Dievo garbinti ir mylėti. Kaip pridera, sekmadienis lankau bažnyčią. Pats tikėjimas stiprus, bet valia silpna. Būna meldžiuosi ir staiga perstoju, patarkit.
Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų labai nuostabu yra, kad yra jūsų pastangos. Ir turbūt, kaip ir jūs jau klausėt, kad valia yra silpna, tiesiog ugdyti tuos dalykus ir aišku, mes neturime išgyventi visada nuolatinės kovos, bet kiekvieną dalyką, atrandant dorybę savo gyvenime ir gerus dalykus, mums labai svarbu pradėti nuo mažesnio krūvio, nuo mažesnių žingsnelių ir judėti į priekį, ar tai būtų dvasinis gyvenimas, pasaulis, ar tai būtų kažkoks sportas, ar tai būtų įėjimas iš tam tikrų silpnybių. Visur yra labai svarbu tie maži, bet pastovų žingsneliai, kurie veda mus.
Ir be abejo, jeigu dvasinė kančia, tai tikrai reikia jums pagalbos, tai dvasios tėvo pagalba būtų gerai. Visų pirma, toks stiprus būtų jums vaistas, tai atsistoti tiesoje prieš save, prieš Dievą, prieš artimą, tai pati išpažintis jau yra sveikata, taigi dvasios būtų palydėjimas dvasios tėvo. Turime klausimą.
Klausytoja Elena.
Klausome jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Amžius.
Aš labai nuoširdžiai dėkoju už viską, už valandą dabar giedam, tiesiog visą kaip buvo, prašėm kiek jau metų, bet dabar tikrai jau jis išklausė. Ir dabar noriu paklausti, kad kodėl dabar kas sumišimą tokį padarė, kas aš nežinau, kai klauso jis į bažnytylę, na, dabar kunigas saka, būda kunigas saka, viešpatė nesu vertas, ir mes visi būdavom, sakydavom, o dabar povas atskirai moteris, o šurmulis toks verta, čia į kunigų maišą, į toks šurmulis. Kada čia prasidėjo, kada kaip kelias pradėjo nešioti moteris vyro matavimą dabar, taigi mes visus griešėm, tai mes atrodo man tokių nuomonę, aš griešiu, tai aš, man taip negeru, aš visą laiką sakau, kaip kunigas saka, vertas, tai reiškia, visi mes esam, mes taip pat, jeigu nuodėmės darom, tai mes taip pat, kad vyrai, nu ir labai, kad paaiškėtų, ar aš nuodėmė daro, nedaro, man labai sunku klausyti, kad kunigas vienaip saka, o moteris reikia kitaip mašinį stoti. Kad pasidarė, aš nežinau, negirdėjau kuniga, kad jie paaiškytų, kad sakytų kiekvienas. Labai nuoširdu, ačiū, dėkuoju, linksmų švenčių, Dievo, tai palaimas, norėčiau sužinoti.
Dėkuojame klausytojai, tikriausiai ir su tomu taip pat.
Jau buvo paliesta, bet iš tikrųjų, kai žmogus ateina maldoje, jisai liečia savo asmenį, savo giminę, savo lytį, tai ta prasme, ir pavyzdžiui, irgi kaip yra esu vertas arba verta, jeigu moteris, mergina ir lygiai taip pat kaip ir bažnyčioje esu kaltas arba kalta. Tai irgi aš manau, kad čia nėra kažkokios didelės tragedijos, tiesiog žmogus ir savo, kaip pasakyti, šitus ir giminę ir kitus dalykus išreiškia, nes mūsų yra ir asmeninė malda ir bendruomeninė, tai mes save kaip asmenį jungiam kartu, permaldavimui ir jungimuisi kartu su bendruomenė ir su Dievu, būtent tuo maldos ir meilės pagarbos ryšiu. Kiti dalykai vėlgi yra tam tikri kultūriniai, reikia juos kalbėti apie tam tikrą etiketą, aprangą, kitus dalykus, tai čia, man atrodo, irgi yra taip, nu, suprantami dalykai ir visada, kai būna ar krikšto pamokėlė, ar kiti dalykai, kada krikštatėvai, tėvai ruošiasi krikštui, irgi yra visada labai aiškiai pasakoma, kad žmogaus apranga turi būti tokia, kad žmogus akis trauktų ne prie savęs, bet kad visų akis žiūrėtų į maldą, į Dievą, į švenčiausiai sakramentą, į kryžių. Tai ir šitoj vietoj, kodėl ir kunigo apranga yra tamsi, pilka, juoda, todėl, kad centras yra ne kunigas, o centras yra pats Dievas, jeigu ne, kaip pasakyti, sakramentų metu, tai šitoj vietoj yra tiesiog kiekvienas asmeniškai turėtume tuos dalykus peržiūrėti.
Taigi jau klausimas buvo vertas verta, mieloji, man sunku būtų patikėti, kad tai kelia sumaištį ir paprastas sakyti vertas, verta, sraidelis yra tik tai paklaida. Lotynų kalboje mes turime tekstus fratres, orate fratres, melskitės broliai, kad visagalis Dievas, o lietuvių kalba jau mes esame įsivertę melskitės broliai ir seserys, taigi visiškai lietuvių kalboje įtraukiama motiška giminė ir manau, kad galbūt čia nėra didelis sumaištis.
Ilgas klausimas, labai svarbus žodžiai, ką ir kaip sakome, net ir Biblijai randam. Pradžioj buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą. O kai kuriuose maldose negaliu priimti žodžių, kurie nėra mano gyvenimo tikrovė, kurie kartojami gali tapti kūnu. Klausimas, kas kuria maldas, kiek jos atnaujinamos, peržiūrimos, kad žodis būtų aktualus dabarčiai ir šiam laikmečiui?
Maldas kuria žmogus ir nemaža maldų dalis, didžioji dalis maldų gimė būtent iš pačių žmonių, kaip ir psalmės, situacijų širdies, ir net maldos formos tik vėliau patampa jos kanoninėmis ir jau mes turime oficialias, taigi maldos kūriamos yra pačių žmonių ir mūsų maldynai, kaip ir kryžiaus keliai, turėjo ir lakrimos tekstus, net mūsų Dievo tautos valandos turėjo jos gimnus įterpta, taigi yra jūsų kūryba, tačiau klausimas yra, kas juos atnauna, be abejo, oficialiuosius liturginius maldynus atnauna Lietuvos vyskupų konferencija, inicijuoja ir mes, pavyzdžiui, turime patį naujausią maldyną išleistą visai nesenai, prieš metus, kada ir mergelės Marijos litanijoje įterpus naują invokaciją, galestingumo motina buvo pakoreguota, taigi tuo pačiu daroma redakcija, taigi maldos be abejo yra ir senos, kaip ir Švento Bernardo malda, atsimink maloningo mergelę Mariją, arba iš viso pati seniausia malda į Mariją, subtum presidium confugimus, taigi tavo apginimo šaukimės lietuvių kalba, tai jos atgulia iš visos mūsų tradicijos ir jos naujinamos arba išleidžiamos pagal poreikius, jaunimo maldynas, vaikų maldynas, bendras maldynas ir taip toliau.
Ir taip pat labai svarbu, kad tai yra tuo pačiu maldos turi ir kultūrinį atspalvį, nes žmogui, kas yra aktualu jo gyvenime, jo kasdienybėje, tai iš tikrųjų ir netgi tam tikro šalis, kontinentai, kiti dalykai iš tikrųjų gali būti maldose akcentuojami tam tikri skirtingi dalykai, bet kaip ir jūs klausime, klausat, kas nėra jūsų gyvenime, tai būtent dėl to maldų ir yra, ir šventieji netgi turėjo skirtingas maldingumo praktikas. Vieni galbūt rožinį, kiti kryžiaus kelią apmastydavo, kiti švenčiausio sakramento. Ir čia šitoj vietoj mes irgi kaip ir būdami tam iš tikrųjų Dievo apvaizdos plane esam be galo kiekvieną skirtingi, kurie irgi ieškome savo tam tikrų priimtinų formų.
Kalbintume operatorių Andrių, yra nedaug likę laiko, gal mes galėtume kunigė Tomai po vieną du žodžius atsakyti klausimus likusius, taigi be išvystymo tematikos iki, reiškia, tiesiog trumpas atsakymas, jeigu tai manoma. Laukime jūsų dabar klausimų rašytų.
Ar taip klausimą, ar naudoti homeopatinius žirniukus galima, ar tai nėra su magija susiję?
Ne, tai nėra susiję su magija, tai buvo gal pačioje pradžioje, tačiau kiek yra įrodyta, kad šitie žirniukai didžiai dalimi, ką suskaitęs ir Anglijoje tyrimai, yra placebo.
Ar gali eilinė katalikė moteris po šventų mišių eiti pabučiuoti altoriaus?
Gali. Tai būtų tikrai bučinys viešpačių, tik reikia daryti taip, kad kuningas ko nors blogo nepagalvotų ir jūs pažinotų. Rytų liturgijoje ir tradicijoje tai yra dažna. Ikonų bučiavimas, altoriaus, net žemės.
Aušra klausė, kaip turėčiau suprasti žodžius gyvasis Dievas ir regėti Dievo veidą.
Iš tikrųjų, gyvasis Dievas tas, kuris yra mano gyvenime. Ir gyvasis Dievas, kuris yra per amžius ir kuris veikia, nes lygiai taip pat žiūrint kaip ir fizinė prasme, kas yra gyva ir kas yra negyva. Gyva yra tai, kas juda, tai, kas teikia gyvybę, negyva yra tas, kas nejuda, neteikia gyvybę. Šiuo atveju Dievas mūsų gyvenime teikia gyvybę.
Porą klausimų. Ar galima priimti sakramentą plotkelį, jei mišės einam pavalgę pusryčius, neprieja iš pažinties, seniau, labai seniau, to daryti buvo negalima?
Taigi plotkelį nėra sakramentas, tai yra palaiminta duona, kuris simbolizuoja visgi Kristų, tačiau nėra sakramentas. Ir plačiai prasme be abejo galite priimti taip, kaip jums atrodo ir visi šeimos nariai. Jie ją priima, tačiau linkėtina, kad jūsų širdis būtų paruošta, tam buvo 4 advento savaitės ir gera, kad širdis būtų paruošta.
Kodėl mišių metu kalbant tėvė mūsų žmonės laiko rankas delnais į viršų kaip kunigas, o ne suglaustais delnais kaip maldai?
Reiktų žmonių paklausti tada.
Iš tikrųjų, tradicija yra tokia, kad kunigas, kai vadovas, kelia rankas žydų tradicijoje į dangų, nes iš dangaus ta malonė atitraukiama. O charizmatinis judėjimas, šventosios dvasios, tam tikri matyt pūstelėjimai buvo ir visiems žmonėms kelti rankas, kaip tai buvo pirmaisiais amžiais. Tai šiai dienai liturginė nuoroda yra ta, kad tai daroma pagal bendruomenės tradiciją. Jeigu niekas nekelia rankų į viršų, taigi jums nereikėtų kelti. Tačiau jeigu jau toj bendruomenėje yra įprotis, būtų galima kelti.
Jeigu senutė, kuri neišleisdavo rožančiaus iš rankų, tragiškai gaisre žuvo, jos netikinti kaimynė sėkmingai paspruko, ar tai kažką reiškia?
Nemanau.
Tiesiog senutė pateko į dangų ir ko gero, kad čia jau Dievo paslaptis, kurią pasakys, kada jūs jį regėsite veidas į veidą.
Jeigu Dievas numanė per trumpą laiką sukurti apšviestą begalinę visatą su begalybė saulės sistemų, ar gali tai reikšti, kad prieš tai sėdėjo tamsoje?
Kas jums sakė, kad per trumpą laiką?
Taip, iš tikrųjų laikas yra, Dieve yra labai, kaip pasakyti, tūkstantis metų kaip viena diena ir yra tas minima, o vėlgi tai yra tikėjimo paslaptis ir šitie visi, šitas suvokimas yra žmogiškos plotmės.
O graikiškas jautrumas mums leidžia tapatinti Dievą šviesą. Ir Dievas yra pats šviesa. Ten nebebus, nereikės nei šviesos, nei žibintų kalba apreiškimas Jonui, nes pats Dievas yra jų šviesa. Taigi mes kalbame ne apie fizinę šviesą. Negerai smaišyti.
Juozas rašo, mane užvaldė nusiminimas, esu išsiskyręs, kitos šeimos nesukūriau, kaip kovoti su šia silpnybe.
Ieškoti, aišku, ieškoti pirmiausiai neužsidaryti savęs savyje ir, aišku, labai svarbu neužsiminėti savigailą. Labai dažnai žmonės analizuoja įvairiausius, per daug analizuoja ar praeities įvykius, ar per daug pradeda galvoti apie save. Iš tikrųjų turime daugiau gerus dalykus daryti, negu vien tik tai tam tikrą gyventi, analizuojant savo skausmą. Ir aišku, eiti į maldą, į Dievą, eiti į santykį su Dievu ir su žmonėmis.
Kelis kartus metuose galima priimti ligonio sakramentą sergančiam.
Tiek, kiek tai yra aktualu su sveikatos problema ir pavojumi mirčiai. Tačiau senatvėje mes patarėme eiti ar kas met, ar kas du, tai nėra taisyklės, tačiau gilioje senatvėje vis tiek žmogus yra pavojuje, taigi galima tai kartoti. O kartoti šiaip metuose, kad man to reikia, nes turi priklausomybės ar dar kažką, ligonio sakramentas nėra tam gydyti, nei jūsų. Tai visų pirma yra kūno gydymas ir kalbame apie fizinę sveikatą. Tai kada yra pavojus, operacija sudėtinga, be abejo mes imame, bet kitu atveju šiaip savo ne. Tai nėra skiepai. Mėlėji, tikriausiai mūsų laikas įsemtas ir labai džiaugiamės ir su Tomu sugebėjome šį kartą išimties tvarka ir jūsų klausimus įsemti. Matyt, toks laikas ir dovanotas, faktiškai jau visiškai baigėsi. Vieną gal dar būt mintį pasakys Tomas iš savo širdies jums kaip palinkėjimą, o aš esu paruošęs dar visai prieš porą dienų sakytų popiežiaus minčių iš jo homilijos, taigi liturgijos bus pamąstymas ir popiežiaus pranciškaus mintis. O dabar Tomo.
Iš tikrųjų, atrasti džiaugsmą, atsiklaupti, pasimelsti prie prakartėlės ir kaip nuo vaikystės atrodo ateini į bažnyčią, sniegas laukia visur ir daug dalykų tu negali paaiškinti, bet tiesiog prašai viešpaties prisilietimo. Ir, mėlėjai, didžiausias džiaugsmas tai, kad Dievas atėjo į žemę, atnešti mums ramybės, mums džiaugsmo. Ir mes kitą kartą galim nesuprasti daugybės dalykų, mes galim daugybės dalykų nežinoti. Mes galime bendrauti ne su pačiais protingiausiais, išmintingiausiais žmonėmis, bet bendraudami patirti džiaugsmą. Tai linkiu, kad iš tikrųjų atradę tą Jėzaus Kristaus draugystę, mes pirmiausiai pajaustume tą jo begalinę meilę kaip ir tvartelėje, ėdžiose, kada nėra nieko aplinkui, yra tik tai Dievas ir aš, ir yra begalinis džiaugsmas, kurio aš negaliu paaiškinti, bet aš dėkoju už visas Dievo malonės mano gyvenime.
Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris tave ima už rankos, kuris tau sako, nebijok, aš tau padėsiu, aš pats tau padėsiu. Tai Viešpatie žodis. Atrodo, tarsi Dievas norėtų mums padainuoti lopšinę. Mūsų Dievas gali tai padaryti. Jis geras ir švelnus, kaip tėvas ir motina. Nekartą yra pasakęs, net jei motina užmirštų savo vaiką, aš tavęs niekada neužmiršiu. Dievas mus nešioja savo įščiuose. Dievas šiuo kalbėjimu tampa mažas kaip mes. Kad mes suprastume, jog galime jo visiškai pasitikėti ir drąsiai į jį kreiptis, kaip Paulius sako, tėve, aba, tėti. Toks yra Dievo gerumas. Dievas yra didis ir tampa mažas. Tačiau ir savo mažume nesiliauja būti didis. Šioje didumo ir mažumo dialektikoje glūdi jo gerumas ir švelnumas. Ateina man į galvą švento Tomo Akviniečio žodžiai. Neįsigąsti didžių dalykų, bet paisyti ir mažų, tai ir yra dieviška, viena ir kita kartu. Ar aš sugebu taip kalbėti apie Viešpatį? Ar bijau jo? Kas nors taip pat galėtų paklausti, kurgi yra tokio dieviškumo švelnumo vieta, kur jį rasti? Kur apsireiškia toks Dievo švelnumas? Žaizdose, mano žaizdose, tavo žaizdose. Kiekvieną kartą, kai susidurime su kenčiančio žmogaus žaizdomis, žaizdomis mes buvome išgydyti. Ir Dievas mums sako, parodyk man savo žaizdas, noriu jas išgydyti.